Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei, am plăcerea să vă salut și astăzi să vă propun în cadrul acestei emisiuni religioase un subiect de actualitate continuă, aș numi eu, și anume, care este raportul între soț și soție în cadrul căsătoriei, cum ar trebui să privim noi porunca pe care o dă Sfânta Scriptură cu privire la datoria soțului de a-și iubi soția și, de asemenea, cu privire la datoria soției față de soț, și anume aceea de a fi supusă acestuia. Sunt doar câteva întrebări pe care vreau să le dezbatem astăzi și să înțelegem mai precis care este acest rol pe care l-a stabilit Dumnezeu în cadrul căsătoriei între soț și soție. Aceste lucruri le vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor și secretar al Conferinței Muntenia, Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Mulțumesc mult pentru invitație, cu bucurie!
Spuneam că este un subiect de actualitate continuă, pentru că atunci când vorbim despre dragostea soțului față de soție și implicit supunerea soției față de soț, aici apar multe comentarii și rolurile cumva parcă se schimbă în anumite ocazii. Pe lângă acest lucru, vorbim chiar și de anumite abuzuri care se întâmplă atunci când scoatem în evidență autoritatea soțului, care ar trebui să se manifeste, și aș dori ca astăzi să subliniem, pornind de la elementul original, aș spune eu, în cadrul căsătoriei stabilită de Dumnezeu, de la început. Care era rolul pe care l-a stabilit Dumnezeu? Vorbim de un rol de superioritate al bărbatului, de inferioritate al soției, vorbim de egalitate între cei doi. În ce mod păcatul a stricat acest raport sau această relație între soț-soție și dacă astăzi mai privim ca un element bun egalitatea între soți sau îi pare o erezie sau ceva străin de care să, la care să ne gândim?
Da, termenii sunt folosiți de foarte multe ori în relația dintre bărbați și femei, termenii aceștia, raport de autoritate, de subordonare, de putem să vorbim în direcția aceasta, de egalitate, dar depinde foarte mult de contextul în care îi așezăm. Pentru că dacă ne uităm la creația inițială, vedem în Geneza, în primele două capitole, un tablou foarte frumos, dar în același timp foarte complex. În Geneza 1 cu 26 citim că Dumnezeu a creat după chipul și asemănarea sa pe bărbat și pe femeie. Adică atât femeia este făcută după asemănarea lui Dumnezeu, cât și bărbatul. Și atunci întrebarea, cine este superior, cine este inferior? Cine este creat să domine și cine este creat să fie supus? Mai mult, acești termeni în sine, când îi comparăm cu imaginea divinității, capătă altă culoare. Ideea de supunere pentru noi este una a inferiorității și cumva afectează demnitatea unui om. Această supunere este o stare umilitoare și așa mai departe. Dar când o compar la nivelul și la relațiile din Sfânta Treime, e o bucurie pentru tatăl să se supună fiului în ce sens? Nu într-un sens din acesta monarhic sau, în fine, al relațiilor administrative, ci al faptului că face totul în favoarea fiului și are bucuria să-l înalțe pe fiul. Fiul are bucuria să se supună tatălui și să-l înalțe pe tatăl și la fel în relațiile cu Duhul Sfânt. Adică vocabularul pe care îl folosim trebuie să ne ducă sau ar trebui să ne aducă în contextul biblic și să vedem că atunci când în contextul idealului creștin vorbim de supunere, este un lucru nobil, nu este un lucru înjositor și josnic. Supunerea și în Biblie este un proces voluntar și nu impus de cineva din afară, trebuie să-mi fi supus că uite așa am citit eu nu știu pe unde. Da, deci îmi place direcția discuției, mai ales că ne aduce înapoi la statutul sau la origini. Și repet, la origini Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie după chipul și asemănarea lui și a creat să fie complementari. Bărbatul este făcut într-un fel, dar nu este într-un fel superior soției. Femeia este făcută într-un fel, dar nu superior bărbatului, ci ambii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și împreună reflectă și mai bine acest chip și asemănare.
Înțeleg de aici că ar trebui cumva, cel puțin în zilele noastre, să fie o metanoia sau o schimbare a minții noastre ceea ce privește căsătoria și rolul pe care îl are fiecare în cadrul căsătoriei. Și de asemenea, porunca pe care o dă Scriptura trebuie privită sub alți ochi sau termenii aceștia trebuie să înțelegi altfel astăzi. Este parcă destul de greu să înțelegi care este, la nivel practic, rolul între și relația între Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și modul în care aceștia se supun de bună voie și există acea armonie perfectă în cadrul Trinității. De aici se pleacă, cumva, în stabilirea acelui raport în cadrul căsătoriei, de la relația între Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Fără doar și poate, eu cred că da. În momentul în care se pune deja problema următoarea, vorbești cu cineva și spune, domnule, soția mea este necredincioasă, că uite, nu mă ascultă, nu mi este supusă și încalcă principiul biblic care spune ca femeile să fie supuse bărbaților, din start discuția este greșită. Din start sau invers, când bărbatul deci s-a plâns de femeie și femeia sau soția lui se plânge că domnule, nu mă iubește și nu se sacrifică pentru mine, e prea egoist, ține la părerile lui și deci în momentul în care discuția a ajuns la nivelul acesta, este foarte grav și este foarte departe de spiritul Scripturii. Unitatea este ținta pe care o pune Dumnezeu în fața căsătoriei, nu? Adică o spune încă de la început, înainte de intrarea păcatului în lume. Și este un verset provocator, cel din Geneza 2:24, în care ni se spune că cei doi vor fi una. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni, se va lipi cu nevastă sa și vor fi un singur trup. Acesta este idealul de unitate a lui Dumnezeu pentru familie. Iar unitatea asta nu se face peste noapte și nu se face fără sacrificiu. Și unitatea este după modelul Trinității. Îl avem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane separate, dar una în planuri, în atitudinea unul față de celălalt, în atitudinea lor față de omenire și în planul mântuirii.
În acțiune, în decizii,
da? Exact acesta este modelul de urmat pentru soț și soția să devină și ei una. Una fizic n-au cum. Că rămân două persoane separate, dar pot să devină una, să-i spunem, ca un organism al familiei. Una în planuri, una în scopuri comune, una în stilul de viață și așa mai departe. Iar această unitate, ca să se realizeze, este un proces, cum bine ai spus la început, continuu. Și are și cere jertfa din partea ambilor soți și sacrificii ca să îndeplinești un ideal. Idealul nu vine de la sine. Pentru orice ideal, lupți și te sacrifici, nu? Iar dacă idealul acesta lipsește din partea unuia dintre cei doi implicați în căsătorie, n-ai cum să atingi idealul acesta. Tocmai de aceea, modelul Trinității, îl văd unul foarte practic în viața de familie. Adică dacă Dumnezeu în iubirea Lui se manifestă ca unitate deplină, nouă ne-a oferit celor creați după chipul și asemănarea Lui, ca prin dragoste să putem să ajungem la unitate. Aici este să-i spun așa, nucleul de bază. Când dispare dragostea, dispare și apetitul pentru unitate. Dispare dispoziția de a face eforturi pentru a atinge unitatea. Și atunci se instalează raportul de forțe. Cine să domine pe cine? Și asta este mama tuturor problemelor. În orice familie, în orice societate.
Deci lupta noastră n-ar trebui să fie cine este primul sau cine are ultimul cuvânt în casă, ci haideți să vedem cum putem să ne armonizăm mai bine și cum putem să construim dragostea aceasta
exact.
Care să facă din căminul nostru oază de liniște și
exact,
de bucurie.
Exact. Discuția cine să fie primul, cine să aibă ultimul cuvânt în casă, din start este greșită. Pentru că intră în categoria egoismului. Da, e vorba de orgoliul meu, este vorba de ce spun eu, cum sunt perceput, cum mă percep eu, cum mă percep alții, da? Când motivația este cealaltă, a iubirii, a dragostei, este o bucurie să te sacrifici, să te supui. Nu, asta vorbim pe Evanghelie. Nu spune Mântuitorul că domnitorii de pe lumea aceasta asta cer, să iei să poruncească și toată lumea să-i asculte. Și ce spune el ucenicilor? Între voi, să nu fie așa. Cine vrea să fie cel din tâi, să aibă ultimul cuvânt, să fie cel mai puternic, cel mai respectat, cum să fie? Să fie slujitorul, să fie ultimul. Acestea sunt principiile Evangheliei. Și culmea, funcționează în familie de minune. Funcționează în familie de minune și asta nu spun că acum nu sunt pastor și trebuie să citesc din Biblie, dar deschideți orice carte de relație de familie în din zilele noastre, scrise de atei, scrise de oameni care n-au treabă cu Evanghelia și nu o fac din motivație creștină. Și observați la ce recomandări fac ei pentru a funcționa o familie. Și seamănă, sunt identice ca recomandări cu cele din Evanghelie, pentru că din observație practică s-a văzut că doar o relație bazată pe respect reciproc, pe iubire, pe înțelegere, pe altruism, pe sacrificiu de sine, doar așa poate să meargă o familie și poate să aibă relații armonioase.
Bun, mă interesează un anumit aspect. Ceea ce ați prezentat până acum pare un, și într-adevăr este un ideal creștin, da, demn de urmat, și cred că fiecare familie ar trebui să se centreze pe acest ideal. Dar cu toate că există acest ideal în mintea noastră, este greu de atins. Și când spun lucrul acesta, privesc în Sfânta Carte și observ că sunt anumite sfaturi pe care le dau apostolii inspirați de Dumnezeu. Și mă gândesc aici la Petru, mă gândesc la Pavel în mod special, care pur și simplu vorbește despre aceste roluri pe care ar trebui să le îndeplinească fiecare în cadrul familiei. Soțul are o datorie față de soție, chiar Pavel are multe argumente pe care le aduce în atenția ascultătorilor lui. Chiar aș vrea să citesc câteva aspecte. De exemplu, în scrierile sale, Apostolul Pavel spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Și adesea el accentuează, și sunt sfaturile din Efeseni, din Coloseni, din 1 Corinteni, el accentuează tocmai aceste aspecte cu privire la rolul unuia și al altuia în raport cu celălalt. Ce trebuie să îndeplinească unul în raport cu celălalt? De ce apostolii accentuează aceste lucruri și nu merg la idealul de care ați amintit dumneavoastră, și anume dragostea care să schimbe totul?
Idealul este cadru mare, iar acum apostolul Pavel merge pe lucruri foarte practice, să le spunem așa, pe segmentele mici. Cum să manifesti dragostea respectivă? Uite, în segmentele acestea mici. Dar și acestea, ceea ce spune apostolul Pavel, pune totul într-un context al modelului lui Hristos. Când spune, de exemplu, nevestelor, fi supuse bărbaților, în Efeseni 5:22, spune ca Domnului. Adică o atitudine de supunere față de Hristos trebuie văzută în că influențează și supunerea față de soț. Adică nu este vorba aici, sau dacă să o spunem în alte cuvinte, atitudinea aceasta de supunere față de Hristos se vede și în supunerea față de soț. Dar versetul nu este introdus pur și simplu așa, brusc, ci în versetul 21, mai devreme, cu un singur verset, zice așa: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. După ce face îndemnul de supunere unii altora în frica lui Hristos, apoi detaliază puțin tabloul și spune soților: fiți supuse soților voștri ca Domnului. Adică, dacă ați învățat din Scriptură să vă încredeți în Domnul, Domnul vă spune cum să vă împliniți rolul acesta în familie, și observăm aici că sunt rețete detaliate pentru fiecare în parte, Biblia vorbind la persoana întâi, sau mai bine spus la persoana a doua, ca poruncă, cu tine vorbesc acum, fără ca tu să iei în discuție situațiile particulare și să începi să spui: bine, dar soțul meu poate nu merită să-i fiu supusul lui. Dar Pavel zice: dar merită Domnul. Da? Nu uita lucrul acesta. Apostolul Petru completează și zice: da, poate că ai un soț care nu merită să-i te supui lui, dar cum poți să-l câștigi tu pentru Hristos? Cum poți să-i arăți tu cât de frumoasă este viața în Hristos? Înțelege-te cu el, fă eforturi mari ca să te înțelegi cu El și astfel îl prezint și pe Hristos. Deci cam așa prezintă Biblia lucrurile. Apoi la soț. Iar la soț vorbește de sacrificiu. Foarte important. Îi spune direct, măi, tu să-ți iubești soția cum și-a iubit Hristos biserica. Și s-a dat pe sine pentru ea. Ce înseamnă sacrificiul acesta? Păi să faci lucruri care nu-ți plac, care nu sunt naturale să le faci, să-ți iei poate timp să o înțelegi atunci când ți se pare că este nesupusă ție. Ce să faci? Treci la forță, că așa ai citit în Biblie, că uite, soția trebuie să fie supusă. Aici eu văd în aceste pasaje nu argumente pe care eu să le folosesc împotriva soției mele sau soția să le folosească împotriva mea, ci văd pasaje care îmi vorbesc mie direct. Adică observ că nu spune aici Pavel, nu pune paranteză. Măi soților, voi să vă iubiți soțiile, să vă dați pe sine, pe voi pentru ele, numai pentru cele care merită. Da? Deci dacă în schimb ai nimerit cu o soție rea, și asta cu nimerirea e o altă discuție, că ne-am ales-o, nu am nimerit-o, da? Dacă ai nimerit o soție rea, atunci încheiem paranteza și spunem nu mai trebuie să o iubești, nu mai trebuie să te sacrifici pentru ea. Nu citim așa ceva în Biblie.
Bun, deci atunci când ne focusăm asupra sfaturilor pe care le dă Pavel și Petru, ar trebui ca să le luăm la nivel individual. Este da, prima regulă.
Prima regulă.
Dar aș vrea să accentuăm cele două elemente, și anume supunerea soției și, de asemenea, dragostea care ar trebui să o manifeste soțul față de soție în cadrul căsătoriei. Pentru că aici vorbim și de anumite abuzuri. Să iau în calcul datoria soției de a fi supusă soțului. Dacă soția respectivă are un soț necredincios și nu împărtășește valorile ei spirituale, ce ar trebui să facă această soție dacă soțul îi cere niște lucruri aberante, ieșite din comun, contrare principiilor de viață și de spiritualitate pe care ea se axează? Ce ar trebui să facă? Care să fie atitudinea ei?
Păi ne întoarcem la ce spune Apostolul Pavel, care introduce, și Evanghelia a fost într-adevăr în multe situații originale și revoluționare chiar, introduce un concept nou pentru lumea de atunci, și anume, de obicei capul familiei stabilea religia, se convertea, și asta o vedem că s-a manifestat din nefericire și în creștinism, nu se convertea un rege la o religie, devenea toată națiunea de religia aceea. Se convertea un bărbat la o religie și își transforma toată familia, membrii acelei religii. Iar Apostolul Pavel vine cu un concept de adevărat revoluționar. Îl citesc în 1 Corinteni 7:15. Zice așa, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Ce spune aici Apostolul Pavel? Este în armonie cu ceea ce am citit din Efeseni. Să fiți supuși bărbaților voștri în Domnul sau ca Domnului, dar în Domnul este ideea. Dacă cerința de supunere a bărbatului părăsește cadrul cerințelor Domnului sau contrazice cadrul cerințelor Domnului, rămâne porunca de a fi credincios Domnului. Și dacă lui nu-i convine și vrea să te lase pentru că tu ai altă convingere și tu ești supusă Domnului, să o facă. Inițiativa nu este a ta. Inițiativa este de a rămâne credincios Domnului. Și dacă el vrea să facă sau ea vrea să facă altceva, că nu suportă credincioșia ta față de Domnul, e liber să facă lucrul acesta. Deci aici Apostolul Pavel schimbă și dă definiția foarte corect și foarte, să-i spun, consecventă în Sfânta Scriptură. Aceeași poziție o citim în relațiile oricărui credincios cu autoritățile statului, nu? Fiți supuși, ascultați, că vă este bine, dar dacă cerințele autorităților contrazic principiile lui Dumnezeu, să vă supuneți lui Dumnezeu, nu statului. La fel și aici. Este exact același lucru. O soție este chemată să fie supusă soțului și prin comportamentul ei să-l câștige pentru Hristos. Dar dacă soțul cere lucruri care sunt împotriva poruncii lui Dumnezeu, are datoria ca în primul rând să fie credincioasă lui Dumnezeu, acea persoană, și după aceea soțului. Iar el, conform Apostolului Pavel, are alegerea asta. Vrea să trăiască cu o credincioasă? Pe atunci să îi respecte alegerea și să trăiască cu o credincioasă după credința ei. Nu-i convine situația aceasta, e liber să plece.
Gestul de a te despărți de un soț care nu părtășește aceleași valori spirituale ca și tine este un gest recomandat, ar trebui să aibă loc în momentul în care îți dai seama că pur și simplu relația cu acel bărbat te rupe de Hristos?
Inițiativa în direcția aceasta nu-i aparține credinciosului conform Bibliei. Și Biblia, repet versetul, dacă cel necredincios vrea să se despartă, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat. Când funcționează invers, ceva nu este foarte în regulă. Despre ce situație vorbește aici Apostolul Pavel? Situație întâlnită și în viața practică de astăzi. Când, de exemplu, doi tineri s-au căsătorit și erau într-o credință, nu contează care, poate n-aveau nicio credință, s-au cunoscut într-un fel și s-au căsătorit într-un fel, da? Viața merge înainte și în situația aceasta unul dintre soți îl cunoaște pe Dumnezeu și schimbă stilul de viață, devine credincios lui Dumnezeu. Cealaltă persoană care este necredincioasă are o dilemă. Măi, eu te-am luat altcumva, te-am cunoscut altcumva, eu m-am căsătorit cu altcineva, tu acum ești altă persoană, cu alte valori, cu alte gusturi și așa mai departe. Și e o criză de familie, serioasă. Dar acum Biblia spune în felul următor, dacă tu ai cunoscut adevărul și ai ajuns în această criză din dragoste de adevăr, ai două variante. Fie renunți la adevăr ca să ai, să te întorci la situația de liniște și armonie cu partenerul tău de viață, dar nu uita ce faci. Vă puneți pe amândoi în pericol. Pentru că cine renunță la adevăr și trăiește neadevăr cu cealaltă persoană, amândoi se duc spre moarte veșnică în limbajul Bibliei. Da? Sau ai a doua variantă. Să trăiești credința cu credincioșie, să devii un soț sau o soție mai bun și astfel, poate, prin credincioșia ta, modul în care trăiești credința, să-l câștigi și pe celălalt pentru Hristos. Dacă rămâi ferm în credința ta, poate că te salvezi pe tine și poate celălalt zice, nu mai îmi trebuie viața cu tine. Eu, altfel a fost la început, da? Sau poate, prin comportamentul tău, și acesta ar fi idealul, să-l câștigi și pe celălalt pentru Hristos. Dar dacă nu-l câștigi, măcar rămâi tu în credință, ferm, că cel puțin câștigi o persoană. Dar indiferent cum ar fi situația, după cum se vede din Biblie, inițiativa de despărțire din nepotrivirea aceasta de valori sau de credință, îi aparține celui necredincios, nu celui credincios.
Dar nu credeți că implică un oarecare risc motivația aceasta de a face misiune într-un parteneriat cu un soț sau un partener necredincios? Este posibil să-ți afecteze și viața ta spirituală?
Fără discuție. Mai ales am spus, contextul mi se pare foarte evident că se aplică în genul acesta de situații. Nu când avem un credincios care dorește să se căsătorească cu necredincioși din motive misionare. E greșit, pentru că în altă parte Apostolul Pavel o spune foarte clar, nu vă înjugați la un jug de împotrivit, că ce legătură este între Hristos și Belial? Iar legăturile de căsătorie sunt foarte profunde, implică nu doar sentimente și emoții, ci implică valori, stil de viață și așa mai departe. Când de la început un credincios cu anumite valori, stil de viață, așa cum am spus, se hotărăște să se căsătorească cu un necredincios care nu are aceleași valori de viață, cu scop misionar, să spunem, din start alegerea este greșită. Este împotriva sfatului Scripturii. Se întâmplă lucrurile acestea. Nu spunem că sunt imorale sau păcate în sine, în sensul, ci este un context în care cel credincios are nevoie de să depună mai mult efort, are mai multe deziluzii și așa mai departe. Adică are un context de nefericire mai accentuat decât o familie în care se pornește cu aceleași valori și de pe același fundament. Biblia nu spune un nu hotărât credințelor sau căsătorilor mixte, dar nu le recomandă deloc, ci spune nu vă înjugați la un joc nepotrivit. Situația aceasta de misionarism prin viața de credință se aplică în special, cum spune aici Apostolul Pavel, celor care, repet, s-au căsătorit când erau într-un fel și între timp cineva s-a convertit. Acolo funcționează acest principiu sau această situație. Altfel, e foarte greu. Și nu cred că este o motivație, pentru că căsătoria e nevoie de alte motivații, nu de cea misionară, nu de cea a milei sau de nu știu ce alte... Nu, ci trebuie să fie exact așa cum a fost inițial la început. Adam era desăvârșit și era nefericit în grădina Eden fără Eva. A avut nevoie acolo de cineva potrivit. Asta este termenul pentru căsătorie. Eu am nevoie de cineva potrivit pentru mine. Nu am nevoie să mă căsătoresc cu cineva, repet, din motive misionare sau din motive de milă sau din motive de interes sau altceva, ci am nevoie să fie potrivit pentru mine ca să pot să ajung la o familie armonioasă.
Și potrivirea aceasta trebuie să urmeze același ideal subliniat la început, și anume dragostea.
Da.
Vrem să aflăm și opinia celor care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi. Aveți la dispoziție un număr de telefon. Ne puteți suna și puteți adresa întrebările dumneavoastră sau opiniile cu privire la subiectul acesta pe care noi îl dezbatem astăzi. Chiar suntem interesați să aflăm opinia unora dintre dumneavoastră. Cum priviți supunerea soției și, de asemenea, porunca pe care o dă Scriptura ca soțul să-și iubească soția? Numărul de telefon este 021-269-0808. Ne puteți telefona în minutele următoare. Domnule pastor, aș vrea să privim asupra unui aspect tot din subiectul acesta al supunerii soției, și anume, supunerea soției a fost folosită de multe ori ca un argument puternic din partea soțului și se consideră că această supunere ar trebui să fie impusă. Cumva soția trebuie să fie educată ca să înțeleagă cine este șef în casă?
Din start, această abordare nu va aduce niciun rezultat bun. Și să mă explic. Dacă un bărbat crede treaba asta și vrea neapărat ca să aibă o soție depersonalizată și supusă, cu ce se va alege? Realist vorbind. Se va alege, pentru că vedem lucruri, deci noi nu vorbim acum situații ipotetice, ci vorbim de situații de viață pe care le observăm în stânga și în dreapta noastră. Și ai un cuplu, iei un cuplu care este la începutul vârstei, la începutul vieții împreună, cu idealuri, cu vise, cu planuri, cu așa. Și vezi cuplul acela după 15 ani, în care, de exemplu, vezi o soție plafonată, fără inițiativă, unde o pui acolo stă, și nu are inițiativă pe nicio linie, nici în casă, nici afară, nici... Asta este modelul pe care și l-a dorit cineva și asta este idealul. Și vedem astfel de familii nefuncționale, nu vorbesc acum din cărți, să spun așa, sau teoretic, le vedem în stânga și în dreapta noastră, da? În schimb, care e problema aceasta de dominare și de supunere când, de exemplu, soția mea mă sfătuiesc cu ea și are un sfat bun, mai bun decât al meu? Unde este problema dacă îl ascult și dacă îl urmez? Cine este câștigat dacă fac asta? Deci din start definiția este, când plec pe tărâmul ăsta, am greșit ținta, eu vorbesc în alt capitol și nu urmăresc ceea ce trebuie. Dacă vreau să o iau teologic, păi haideți să mă uit în Scriptură și să o iau teologic, așa cum este scris. Prima oară când apare ideea aceasta a supunerii, apare în Geneza 3:16, unde se spune: femeii, i-a zis Dumnezeu, voi mări mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și de aici imediat, unii spun, dom'le, e poruncă. Dacă ne uităm mai atent în capitolul 3, vedem că Dumnezeu nu a blestemat niciodată omul în Geneza 3, nici pe bărbat, nici pe femeie. A blestemat pământul, a blestemat șarpele și ca o urmare a acestui blestem, Dumnezeu a spus ce se va întâmpla. De exemplu, spune că pământul va da spin și pălămidă și tu, bărbate, cu sudoarea frunții tale îți vei obține pâinea din el. Și acum ce să înțeleg de aici? Dacă Dumnezeu e poruncă că pământul va da spin și pălămidă, sau este o descriere a contextului păcatului în care omul va trăi, nu? Că dacă este porunca lui Dumnezeu că trebuie cu sudoarea frunței să-mi câștig pâinea, înseamnă că orice meserie prin care îmi câștig pâinea, dar nu presupune sudoarea frunții, înseamnă că mă împotrivesc poruncii lui Dumnezeu. Deci trebuie neapărat să mănânc sau să am pâine doar dacă mi-a curs transpirația, da? La fel și aici. Dom'le, mai facem ierbicide să stârpim spinii și pălămida de pe câmp ca să pot să am grâu? Nu mai dau cu spin și pentru că e porunca lui. Este absurd să interpretez așa. Deci Dumnezeu îmi spune contextul în care se vor desfășura lucrurile în condițiile păcatului. Că eu mă lupt cu spinii și pălămida ca să-mi obțin pâinea, am tot dreptul să o fac asta și am și ajutorul divin. Și dacă iau același principiu de gândire și-l aplic și versetului 16, înțeleg. sunt urmări contextul în care avea să se desfășoare viața sau este o poruncă de, a lui Dumnezeu de supunere necondiționată? Și merg mai departe, uite, citesc tabloul din Proverbe 30-31 despre femeia harnică și înțeleaptă care face de toate. Și ce face bărbatul cu asemenea femeie? Se duce și se laudă cu ea la poarta cetății sau vorbește despre ea. Deci, o femeie ca cea din Proverb este plină de inițiativă. Ia decizii, vede un ogor, îl cumpără, face tranzacții. Are multe cuvinte de spus în casa aceea. Nu știu dacă ultimul sau primul, dar se pare că le spune cam pe toate, între ultimul și primul, nu? Băi, e o mândrie să ai așa ceva în casă, nu? Adică o femeie cu personalitate, cu inițiativă, care te ajută pe tine, te face pe tine să te simți împlinit și împreună să faceți o echipă foarte bună și să trăiți o viață îmbelșugată. În schimb, să mă preocupe subiectul care are ultimul cuvânt în casă este de grădiniță. Cine a dat primul? El a început, nu? Dar nu rezolva asta problema, ci este doar o rezolvare a orgolilor personale și atât. Dar orgoliul nu ține nici de foame, orgoliul nu te face nici o familie împlinită, de multe ori te împiedică să te dezvolți profesional și emoțional și cam pe toate planurile. O discuție pornită pe parametrii aceștia, cine are ultimul cuvânt, din start eu o consider greșită. Pentru că este împotriva spiritului creștin. Hristos nu a spus între ucenici cine are ultimul cuvânt, ia să vedem. Ci din contră, e o plăcere să-i acorzi celuilalt încrederea și să-i dai întâietatea. Când înțelegem lucrurile așa, avem șanse să creștem în familia noastră. Dacă din Scriptură culegem doar paragrafele pe care le pot folosi împotriva celuilalt, n-am nicio șansă să cresc personal. De aceea spune mereu și mereu Scriptura, tu fii mic în ochii tăi. Tu să dorești tu să fii slujitorul celuilalt. Să ai tu inițiativa de a iubi, de a te jertfi pentru celălalt, că așa îl câștigi. Ei, acestea sunt premisele de creștere în familie. Restul, să vin că am auzit eu că zice Apostolul Pavel că tu să-mi fii supus și soția spune, da, aș fi supusă, dar tu să mă iubești, intrăm într-un cer vicios din care nu ieșim niciodată, nu? Soțul zice, păi e normal că te-aș iubi dacă mi-ai fi supusă. Și soția spune, păi și eu aș fi supusă dacă m-ai iubi, nu? Cine trebuie să rupă cercul ăsta de motivări și de scuze la urma urmei? Ei, vreau să spun că atâta timp cât noi rămânem căpoși în atitudinile pe care le avem cu așteptări din partea celuilalt, noi contribuim la menținerea acestui cer vicios. Și cine o să sufere? Păi eu o să sufăr când n-am familia armonioasă, când vin acasă, încă îmi bate inima de când am intrat pe stradă, iară mă duc acasă și o să înceapă nevasta cu gura, cu cicăleala. Da, și ăsta e un adevăr, că zice tot Solomon, că decât să trăiești cu o nevastă cicălitoare, mai bine e să te duci pe o streașină și să auzi cum cade apa acolo. Adică vedem că aceste atitudini care se nasc din nemulțumire față de celălalt, când le vedem, când reacționăm instinctiv la ele, nu cu înțelepciune să vedem de ce partenerul reacționează așa, dar când reacționăm instinctiv, nu facem decât să accentuăm problema. Iar reacția aceasta instinctivă, din ce se observă, sunt cam de la, să-i spunem, de la minus la plus, între două feluri de a fi. Este reacția vulcanică sau grindină sau furtună, când cineva are o frustrare, se manifestă asupra celuilalt partener din căsătorie, poate să fie bărbatul sau femeia, în felul ăsta, furtunos. Și atunci tendința celuilalt este de retragere, așa numită țestoasă sau tehnica struțului. Când partea asta vulcanică vrea să reproșeze ceva, o face vulcanic. Celălalt se retrage. Iar partea vulcanică este nemulțumită că celălalt se retrage. Iar dacă celălalt vrea ca să se facă auzit, cumva trebuie să se manifeste vulcanic ca să ajungă mesajul la celălalt. Și dacă nimeni nu se oprește și să spună, măi, stai puțin, care este problema pe care o ai tu? Și încerc să o înțeleg și modul în care să o tratezi să fie unul rațional, nu instinctiv. Adică tu ai tendința asta să fii furtunos. Eu știu asta, dar să știi că tu când ești furtunos, eu am tendința să mă retrag, ceea ce te irită pe tine și mă supără pe mine. Dar hai să ne înțelegem puțin și să vorbim la esența lucrurilor, să lăsăm instinctivul acesta deoparte și să spunem așa, deci tu acum ești foarte furios, te văd, care este nevoia ta cea mai mare? Care este problema? Uite, eu sunt cum a învățat Hristos, vreau să ajut, vreau să fiu acum supus, vreau să, nu? Și să-i dai voie celuilalt să spună despre ce-i vorba. Și celălalt, când se vede așa vulcanic, să-l observe pe celălalt că are tendința de retragere. Și să spună, stai puțin, că a început să se retragă. Ce mă învață pe mine Hristos să fac în momentul acesta? Păi să-l iubesc ca pe mine însumi. Ia să mă pun puțin în pielea lui, să încerc să-l înțeleg și să-i pun întrebarea, de ce se întâmplă ce se întâmplă? Văd că te retragi, e clar, te-am agresat, haideți să vedem cum discutăm. Fără o atitudine de genul acesta, n-ai cum să ai armonie în familie. Iar Hristos asta ne învață. Ne învață chiar tot Apostolul Pavel, îmi place acest verset extraordinar de mult, din Efeseni 4:26, vorbind despre relațiile interumane, spune la un moment dat așa, mâniați-vă, că se întâmplă să ne mâniem,
dar
să
nu
fim
păcătuiți.
Dar nu păcătuiți. Deci mâniați-vă, ne umflăm în venele noastre, dar opriți-vă acolo. Nu da voie ca în timpul mâniei să păcătuiești, să faci ce nu trebuie, să spui ce nu trebuie, să înjoșești, să agresezi, poate fizic, nu doar verbal, să faci multe lucruri de genul acesta la mânie. Nu sunt admise. Mâniați-vă, e de înțeles, am o reacție de mâhnire, nu-mi convine ce se întâmplă, dar ai și rațiune. Stop! Ești un copil al lui Dumnezeu și cel pe care te-ai mâniat este tot un copil al lui Dumnezeu. Stop, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Și cum continuă, este și mai frumos. Să n-apună soarele nici măcar peste mânia voastră. Da?
Da, domnule pastor, privim la aceste elemente care sunt într-adevăr un ideal pentru familiile noastre ca această căsătorie să funcționeze și apar o sumedenie de întrebări în mintea noastră și anume, în primul rând, înțeleg că sunt reacții instinctive din partea noastră și un anumit orgoliu sau o anumită doză de orgoliu manifestat din partea ambilor parteneri care strică tocmai relația aceasta frumoasă. Și dragostea sau unitatea, idealurile acestea de familie parcă sunt date deoparte, nu mai sunt observate, nu mai sunt în viața celor doi. Dar ținând cont de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să mă leg de versetul 23 din Efeseni, căci bărbatul este capul nevestei. Aici totuși este o exprimare, bărbatul este capul nevestei. Cumva el ar trebui să decidă, sau cum ar trebui să înțelegem noi la nivel practic acest termen, în așa fel încât bărbatul să nu abuzeze de autoritatea pe care o extrage el din acest verset biblic și relația să fie una armonioasă în cadrul familiei.
Da, e clar că Dumnezeu ne-a creat diferiți, bărbați și femei. Bărbatul este mai rațional, gândește de multe ori pe mai bine de la cauză la efect. Femeile sunt mai emotive, mai impulsive din cauza aceasta, mai emoționale și iau decizii pe moment mai impulsive. În același timp sunt și foarte pragmatice pentru că instinctul acesta de creștere a copilului, instinctul matern, își face și foarte multe griji întotdeauna. De fapt, eu așa înțeleg și versetul din Geneza 3:16. Nu voi suferi, cu durere îți vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Adică cum înțeleg versetul acela? Nu este o condiționare a lui Dumnezeu, că tu vei tânji după bărbatul tău și toate dorințele tale vor fi împlinite numai prin el. Ci văd o desfășurare sau o descriere a contextului păcatului în care, de exemplu, femeii se spune că va avea copii. Și de când știe că va avea copii, ea începe cu mii de întrebări. Și cum va fi copilul? Cum va fi sarcina? Cum se va naște copilul? Cu cine va semăna? Vom avea cu ce să-l creștem? Îl vom educa cum trebuie? Astea sunt întrebări pe care și le pune o femeie, mereu și mereu. Bărbatul de câte ori își pune aceste întrebări? Nu și le prea pune. Dar femeia, când își pune aceste întrebări, deja are cumva și nevoie de rezolvarea lor. Și unde le poate rezolva? Unde are sentimentul de siguranță? Cine trebuie să-i asigure un cămin în care copilul să se dezvolte așa cum așteaptă și așa? Automat că dorințele și îngrijorările ei sunt legate de soțul cu care va avea copilul. Nu, pentru că în echipa aceasta pot să asigure condițiile ca nu acel copil să se dezvolte bine. Ei, și aici da, sunt roluri diferite. Dumnezeu ne-a înzestrat diferit. Un bărbat nu este atent la detalii, o femeie este atentă la detalii, dar bărbatul are responsabilitatea aceasta să îngrijească, să apere, să protejeze. Da, e mai rațional, poate să ia deciziile în mod rațional, dar asta nu înseamnă exclusivitate. Bărbatul este capul femeii și doar el trebuie să decidă. Un bărbat înțelept se consfătuiește cu familia, iau deciziile împreună. Bun, hai să spunem că el are ultimul cuvânt. Dar ce înseamnă că ai ultimul cuvânt când zici facem ca tine, nu? E gluma celebră. Eu spun că acestea sunt descrierile biblice, ne arată cum putem foarte ușor ca să trăim în armonie unul cu altul și să rupem cercul acela vicios. O soție, îi se pare că bărbatul nu o iubește. La ce este sensibil un bărbat? Păi bărbatul este sensibil la stimă și la celebrul cuvânt pentru bărbați, respect. Când vine de la serviciu abătut, că na, a avut un eșec la servici, atât îi trebuie ca soția să înceapă să râde de el. Păi da, mă, nici ăia nu te prețuiesc. Ești tu mare și tare numai aici acasă, dar acolo uite că ea nu dau doi bani pe tine. Nu le ajută, nu numai că nu le ajută la nimic, dar iarăși, din viața practică, câte o soție din aceasta care nu recunoaște deloc rolul sau nu sesizează rolul și sensibilitățile bărbatului și îl face în toate felurile. Și după ce îl face în toate felurile și îl face fără autoritate, dintr-o dată are nevoie de el ca o figură autoritate. Du-te și vorbește cu copiii, să te asculte, să vadă, să vii tu. Unde mai este autoritate? Și atunci Biblia spune foarte frumos, nevestelor, fiți atente. Bărbatul are un fel de a fi, are niște caracteristici. Prin creație, așa l-a făcut Dumnezeu. Nu încercați să electrocutați sau scurt-circuitați aceste caracteristici, să-l faceți altceva decât este, pentru că nu merge. Tot voi, mai târziu, vă veți trezi cu un bărbat fără stimă de sine, fără respect, fără autoritate, nici acasă, nici în familie. Și ce faci cu el? Și invers. Și atunci spune Biblia foarte frumos aici, da? Vreți ca să vă ridicați bărbatul și să fie un bărbat cu care să vă mândriți la urma urmei, da? Să fie demn, să ia decizii corecte, păi încurajați-l în direcția aceasta. Și cum îl încurajezi? Acordându-i respectul. Când face o gafă, când face o greșeală, ai grijă cum i-o spui. Nu ca să-l umilești și astfel să-i afectezi respectul de sine și să-l faci să fie mai jos decât ar trebui să fie statutul lui de bărbat, ci ca să-l ridici, să-l ajut să nu mai greșească încă o dată. Și invers, bărbatul când vede că soția trece peste limita aceasta și ea vrea să devină totul, și are o ispită aici, în direcția aceasta, el nu are cum să rupă acest cer vicios decât dacă îi umblă la sensibilitățile ei. Și spune, mai, de fapt, tu ce semnalizezi aici? Tu semnalizezi că nu-ți dau importanță suficientă, că nu mă sacrific destul pentru tine, că hai să folosesc o altă, pentru asta o altă imagine, o altă ilustrație. Ai văzut cum este un ceainic din acela pe care îl pui pe foc? Erau vechi. Când începe să clocotească apa, începe să fluiere, știi? Și să facă aburi. Cam așa este. Când un bărbat își vede că soția începe să clocotească și să scoată aburi și să șuiere, problema e în altă parte, nu l-a șuierat. Să fac o analiză bine și să vadă unde este problema? Se simte soția neiubită, se simte neapreciată, se simte neglijată, se simte că este singură cu treburile casei și nu o înțelege nimeni, cu copiii și așa mai departe. Întreabă-te când ai manifestat față de ea ultima oară afecțiunea asta și sensibilitatea față de ea. Și aici vorbim de atitudine în general, dacă aceasta poate să fie exemplificată în gesturi. E foarte bine. Uită-te la ce stea sensibilă, prin ce înțelege ea că o prețuiești. Degeaba ai duși flori dacă ea nu înțelege prin aducerea florilor prețuire. Poate că înțelege asta. Dar fii atent la lucrurile la care ea este sensibilă și reacționează. Mie vine greu poate să le fac, dar de-aia e sacrificiu. De-aia spune Hristos, iubiți-vă cum a iubit Hristos.
Dar cum priviți rolul de cap al familiei atribuit soției? Biblia nu spune așa ceva, dar vă propun cumva o viceversă a poruncii Bibliei. Sunt unele familii în care dacă nu ar porunci soția sau nu ar avea ultimul cuvânt, familia respectivă nu ar funcționa deloc.
Da, e clar că în condițiile păcatului se întâmplă foarte multe lucruri care nu mai sunt după modelul, să spunem, original. Iar când vorbesc de model original, mi-e foarte greu să definesc acest concept de cap al familiei, funcțional vorbind. Ce înseamnă cap al familiei? Adică cel care spune ultimul cuvânt sau care își asumă toate responsabilitățile, chiar dacă a spus el ultimul cuvânt, pentru că e foarte interesant care e scopul pe care îl avem în minte și să mă explic. De exemplu, sunt în familia mea, discutăm o situație și eu spun, facem așa. Și toată lumea trebuie să facă ca mine. Și dau greș în ceea ce am făcut. Am și puterea să spun, am greșit? Sau încep să caut vinovați? A, din cauza voastră, că nu știu ce, să inventez, să găsesc un țap ispășitor, nu? Dacă am făcut așa, cine își asumă acest rol trebuie să-și asume și responsabilitatea față de el. Și dacă o fac o dată și greșesc și mi-asum responsabilitatea și o fac a doua oară și greșesc și mi-asum responsabilitatea, nu asta ar fi un semnat foarte clar că deciziile nu se iau în felul acesta? În partea cealaltă, întrebarea, dacă este o femeie cap de familie și e bine că e așa, că dacă n-ar fi așa, n-ar funcționa familia. Măi, dacă funcționează, să funcționeze. Nu e...
Chiar cu rolurile inversate.
Da, chiar cu rolurile inversate. Nu este modelul ideal. De ce nu este ideal? Și imediat o să spun, dar dacă funcționează și acolo este armonie, să funcționeze așa. De ce spun? Sunt situații foarte strane în viață. Foarte strane în viață. În care, pentru armonia unei familii, adică, să reformulez, nu sunt identice două familii, nu sunt identice în toată lumea asta. Fiecare familie este particulară. Seamănă niște modele generale despre care noi vorbim, dar modelele acestea generale se aplică și se pot aplica foarte particular în diferite situații. Și asta este rolul familiei, să le descopere și să funcționeze după el. Dacă într-o familie, așa cum spuneai, conduce și are inițiativa în toate domeniile o femeie, măi, s-ar putea ca să facă ceva foarte bine, adică chiar să aibă capacitatea aceasta. Întrebarea se pune foarte serios, de ce s-au căsătorit? Când se vedea, nu poate dinainte de căsătorie, că cineva este rachetă și cineva este căruță, să zic așa, la capacități. Și acolo e o întrebare. Dacă au decis să meargă așa împreună și merg bine, să meargă bine în continuare, de ce să strici ceva ce merge, nu? E o întrebare. În același timp pot să vină alte întrebări. Dacă doar soția crede că funcționează așa familia, da? Oare el ce impresie are? El ce crede? Pentru că lucrurile astea funcționează de obicei după principiul acumulării. Cineva înghite o situație și o înghite de 100 de ori și nu spune nimic. Dar când izbucnește pentru toate cele 100 pe care le-a acumulat. Întrebarea reală este, funcționează așa? Funcționează doar în mintea unuia dintre ei? Adică acelui care conduce? Sau funcționează în mintea amândurora? Aici este întrebarea, nu? Mare. Dacă funcționează doar în mintea unuia, întrebarea este, cât de împlinită poate să fie aceea familie în care eu îmi reduc partenerul care trebuia să-mi fie un ajutor complementar, îl reduc într-o slugă supusă. Cât de împlinit sunt eu ca persoană dacă îmi transform soția în așa ceva? Cât de împlinită este ea ca femeie dacă are în familie, într-un model tradițional, capul familiei redus la să trăiți, la o slugă supusă?
Iată că sunt o sumedenie de întrebări atunci când vorbim de rolul de cap al familiei. Din păcate nu mai avem timp în emisiunea de față să dezvoltăm și alte idei pe care mi le-am propus pentru subiectul de astăzi. Dar acum, la încheiere, aș vrea să ne dați un model, pentru că privind la ceea ce cere Dumnezeu bărbatului, și anume de a-și iubi soția, pare ceva mai simplu decât ce îi cere soției să fie supusă. Aș vrea să concluzionați acum la finalul emisiunii, rolul acesta al bărbatului este mai greu sau mai ușor de îndeplinit?
Nu cred că e mai greu sau mai ușor, ci este necesar să fie îndeplinit. La ce mă refer? să-ți iubești nevasta nu înseamnă să-i faci declarații de dragoste, ci spune Biblia cum se întâmplă lucrul acesta, să iubești ca Hristos, care s-a dat pe sine pentru ea. Și asta înseamnă să faci ce nu-ți place de dragul ei, să sacrifici ce-ți place ție pentru binele familiei. Adică lucrul ăsta este ușor sau este greu? Și aici se aplică la toate domeniile. Nu, îmi place să mă sfătuiesc cu familia mea? Nu-mi place. Dar știi ce trebuie să faci? Să te sacrifici ca să ajungi la unitatea aceea model din Geneza 2:24, să fii una cu ai tăi. Îmi place să spăl vase? De exemplu, nu-mi place, pe ce asta e o treabă de bărbat, e o treabă de femeie și de copii. Nu. Dar dacă este nevoie și asta ți-aduce un plus în armonia familiei tale, o faci? O fac. Pentru că pe lângă ce-mi place și ce nu-mi place, este iubirea față de soție, care mă face să mă sacrific pentru binele familiei. Da? E mai ușor sau este mai greu? Păi poate uneori e mai bine să fii supus, știi? Spune-mi tu ce trebuie să fac și nu implică sentimente, nu implică sacrificiu, ci pur și simplu. Eu cred că, încă o dată spun, e greșit când se pune așa problema. Porunca, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, e pentru toți. Și din dorința aceasta de a-i fi celuilalt mai bine decât i-a fost ieri și să-i fie mai bine mâine decât este astăzi,
implică un sacrificiu
din partea ambilor și are rezultate extraordinar de bune. Se depășește nivelul acesta de cine cântă în casă, cine are ultimul cuvânt, cine... Pentru că e o satisfacție prea mică asta, cine are ultimul cuvânt. Satisfacția mai mare este aceea de care vorbește Hristos, supuneți-vă unii altora și veți vedea cum e să trăiești după modelul divin. Toate se schimbă, pentru că deciziile sunt luate pe o bază mai profundă, mulțumitoare pentru amândoi, cu, să-i spunem, cu asumarea responsabilității împreună și așa mai departe. Și aici n-are cum decât să crească respectul unul față de celălalt, să crească dragostea unul față de celălalt, care vine cu prețul sacrificiului unul față de celălalt.
Domnule pastor, mulțumesc pentru aceste răspunsuri, soluții pe care ni le-ați dat și aranjarea cumva a raporturilor dintre soț, soție. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori, vă doresc ca aceste sfaturi și idei care au fost expuse astăzi în dezbaterea acestui subiect să le aplicați, să le trăiți și în felul acesta viața dumneavoastră de familie să fie una armonioasă și fericită. Sunt Adrian Andrei. Eu vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc să aveți parte de numai bine.